Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Prezident Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bordi. Rasmiy uchrashuvlar boshlandi. Toshkent klinikasining 2 hamshirasi tramadol psixotrop dori vositasini sotgani uchun sudlandi. Qoraqalpog'istonda olib qochilgan 21 yoshli qiz 24 yoshli sevgilisi bilan o'z joniga qasd qildi. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan yovvoyi itlardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Jahon banki O'zbekistonga 200 million dollar kredit ajratadigan bo'ldi. AQSh adliya vazirining Mueller tergovi bo'yicha bayonoti jamoatchilikda bahslarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Normativ huquqiy hujjatlar loyihasi muhokamaga qo'yiladigan regulation.gov.uz portalida prezident qarori loyihasi e'lon qilindi. Mazkur hujjatda 2019 yil 1 iyulidan jismoniy shaxslarga 4 o'rindiqli yengil avtomobillarda yo'lovchi tashishga ruxsat berish ko'zda tutilgan. O'z yengil mashinasida taksichilik qilmoqchi bo'lganlar elektron platforma orqali operatorlar bilan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida shartnoma imzolashi va belgilangan davlat bojini to'lashi kerak bo'ladi. Taksichilik qiladiganlardan mashinasini belgilangan rangga bo'yash talab etilmaydi. Ayni paytda ular shaxmat kompozitsiyasidagi belgilarni avtomobil eshigi, old kapoti va yukxonasi ustiga yopishtirishi shart. Rossiya hukumati matbuot xizmatining bildirishicha, bosh vazir Dmitriy Medvedev Rossiya-O'zbekiston hukumatlarining bosh vazirlar darajasida o'tadigan qo'shma komissiyasining ilk majlisida qatnashish uchun Toshkentga boradi. Aytilishicha, Dmitriy Medvedev va Abdulla Aripov 25 mart kungi telefon suhbatida bu majlisni may oyi oxirida Toshkentda o'tkazishga kelishib olgan. Muloqot davomida Rossiya tomoni rasmiy bayonotiga ko'ra, ikkala bosh vazir o'zaro savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlikning joriy vaziyatini ham muhokama qilgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining 26-28 mart kunlari Shveytsariyaning Lozanna shahrida o'tayotgan navbatdagi yig'inida boksni 2020 yilgi Tokio Olimpiadasi dasturida qoldirish masalasi ko'rib chiqiladi. Mazkur yig'inda Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA faoliyatini taftish qilish bo'yicha tuzilgan maxsus komissiyaning tashkilotdagi islohotlar haqidagi yakuniy xulosasi ham ko'rib chiqiladi. AQSh Moliya vazirligi tomonidan xalqaro narkoguruhlarga aloqador shaxs sifatida qora ro'yxatga kiritilgan O'zbekistonlik G'afur Rahimovning Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti etib saylanishiga javoban Olimpiya qo'mitasi o'tgan yil 30 noyabr kuni boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritish-kiritmaslik bo'yicha qaror berishni to'xtatib qo'ygan edi. O'tgan hafta oxirida G'afur Rahimov AIBA prezidentligiga vaqtinchalik iste'fo berdi. 25 mart kuni Rossiya boks federatsiyasi bosh kotibi Umar Kremlyov assotsiatsiya prezidentligiga da'vogarlik qilishi mumkinligini bildirdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Ashxobod hukumatidan Turkmanistondagi keksa jurnalist Sultona Chilvaning mamlakatdan chiqishiga o'rnatilgan taqiqni bekor qilishni so'radi. Venada joylashgan Turkmaniston xronikasi axborot saytining hamkori 70 yashar Sultona Chilva 11 mart kuni xalqaro seminarda qatnashish uchun Tbilisiga ketayotganda Ashxobod xalqaro aeroporti pasport nazoratidan o'tkazilmadi. Rasmiylar uning mamlakatdan chiqishiga ruxsat yo'qligini aytgan, ammo buning sababini ochiqlamagan. Gruziya sharqidagi Gori sudi hakamlari 20 yashar cho'pon Malxas Kabaurini amerikalik oilani o'ldirishda aybdor deb topdi. O'tgan yil 43 yashar Laura Smith, uning 44 yashar eri Ryan va 4 yashar o'g'li Kalibning Gori darasida o'ldirib ketilgani butun Gruziyani dahshatga solgan edi. Iyul oyida politsiya 19 yashar cho'pon yigitni qo'lga oldi va unga Laura Smithni zo'rlash, uning eri va o'g'lini o'ldirish aybi qo'yildi. 27 mart kuni o'qib eshitiladigan sud hukmi bilan cho'ponga umrbod qamoq jazosi berilishi kutilmoqda. AQSh Kongressini nazorat qilayotgan Demokratik partiya faollari 2016 yilgi Amerika prezidentlik saylovlaridagi Rossiya aralashuvini taftish qilgan maxsus prokuror Robert Mueller hisobotining to'lig'icha 2 aprelga qadar e'lon qilinishini talab etmoqda. AQSh adliya vaziri William Barr 24 mart kuni Mueller hisobotining 4 sahifalik xulosasini e'lon qildi. Unda maxsus prokuror o'tkazgan tergov davomida na Trump va na uning kompaniyasi vakillarining 2016 yilgi saylov oldidan Rossiya bilan til biriktirmagani aniqlangani aytildi. Ayni paytda tergov davomida Trampning odil sudlovga to'sqinlik qilgan qilmagani borasida xulosa qilish uchun isbotlar yetarli emasligi ham qayd etildi. Hozircha hisobotning Adliya vazirligi rahbarlaridan boshqa biror tizim, hatto Oq uyga ham to'liq shaklda berilmagani aytilmoqda. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent klinikasining ikki hamshirasi tramadol sotayotganda ushlanib jazoga tortildi, ammo o'z ishini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yil noyabr oyida kasalxona hududida kuchli psixotrop moddasi tramadol dorisini noqonuniy sotayotgan paytda qo'lga olingan Toshkent shahar 1-sonli klinikasi bo'limlaridan biri bosh hamshirasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib sudlanganiga qaramay hamon o'z lavozimida qolmoqda. 2019-yilning 16-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Shayx Xontohur tumanida joylashgan 1-sonli shahar klinikasining ikki hamshirasi ustidan berilgan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqib, hukmga kichik tuzatish kiritdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi 6-fevral kuni klinikaning yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasi va muolaja hamshirasini eng kam ish haqining 100 baravari miqdorida jarima to'lashga hukm qilgan edi. Toshkent shahar prokuraturasi chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritganidan so'ng shahar sudi 16-mart kuni hukmga jarimadan tashqari sudlanuvchilarning mansab va moddiy javobgarlik bor ishlarda ishlashini 2 yilga taqiqlash jazosini ham qo'shdi. Ikkala hamshira noyabr oyida kasalxona hududida bir pachka tramadol psixotrop dorisini sotayotgan paytda Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bittasi gnoynoy xirurgiyaning bosh hamshirasi, ikkinchisi protsedurniy hamshira. Bular bo'lim boshlig'i pechatini uning ruxsatisiz soxta retseptga qo'yib, tramadolni markaziy aptekadan 30 ming so'mdan olishgan. Kadrlar bo'lim oldida 10 ampulani bir yigitga 400 ming so'mga sotayotganida ROVD guruh ushladi. Bu esa ularning bu ishni surunkali qilib kelgani va kimdir ichki ishlarni bundan oldindan ogohlantirganini ko'rsatadi. Jinoiy ish tergovi 3 oy davom etdi. Ularga 2 firibgarlik va narkotiklar savdosi degan ayb qo'yildi. Lekin qo'lga tushganidan bugungacha hali ham bosh hamshira o'z lavozimida ishlayapti. Bunaqa og'ir jinoyatda ayblangan odamning mas'uliyatli lavozimda qolishi absurd emasmi? Dedi kasalxona ma'muriyati tazyiqidan qo'rqib, shaxsiy sir tutilishini so'ragan 1-sonli klinika xodimlaridan biri. Ozodlik Toshkent shahridagi 1-sonli klinika rahbariyati bilan bog'lanib, tovlamachilik va narkotiklar savdosida ayblangan bosh hamshira va muolaja hamshirasining hozirga qadar ishlayotganiga izoh so'radi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan ma'muriyat mulozimi yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasiga sud hukmi chiqqunga qadar biror chora ko'rishga huquqiy asos bo'lmaganini ta'kidladi. 16-mart kuni sud hukm chiqardi, lekin biz rasmiy taqdimnomani hali ham qo'lga olmadik. Bizga rasman yetib kelishi bilan hukmni ijro qilamiz, dedi klinika ma'muriyati mutasaddisi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuror va boshqa yuqori lavozimli amaldorlar O'zbekiston bo'ylab sayyor qabul o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyatidagi Xalq qabulxonasida Prezident administratsiyasi tomonidan sayyor qabul o'tkazildi deb xabar qildi UZA axborot agentligi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi, Oliy sud, Bosh prokuratura, Adliya, Ichki ishlar vazirliklari, viloyat boshqarma va tashkilotlari rahbarlari, viloyat sudlari raislari, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan. Barcha darajadagi rahbarlarning aholi bilan bevosita muloqot qilishi, ayniqsa sayyor qabullar orqali murojaatchilar huzuriga borishi ularning adolatga, davlatga, ertangi kunga ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, ochiq muloqotlarda aholiga munosib ish va turmush sharoiti yaratish borasida bor kuch va imkoniyatlar ishga solinayotir, deyilgan UZA xabarida. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning dastlabki 2 oyida 5600 nafar jismoniy va yuridik shaxs viloyat, tuman va shaharlardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilgan.
Murojaatlarning 3,5 mingdan ortig'i, ya'ni 63% qanoatlantirilgan. Shu davrda viloyatda 530 dan ortiq sayyor qabul o'tkazilib, 4500 dan ziyod murojaat qabul qilingan. Ularning qariyb 2000 tasi qanoatlantirilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh adliya vazirining Miller tergovi bo'yicha bayonoti ko'p savollar tug'dirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh adliya vazirligi rahbari, mamlakat bosh prokurori William Barrning maxsus prokuror Robert Millerning hisoboti bo'yicha qisqacha bayonotidan so'ng oradan bir necha daqiqa o'tib bir narsa oydinlashdi. Prezident Donald Trampning kampaniyasi 2016-yilgi saylov davrida Rossiya bilan g'oyibona til biriktirgani yoki faoliyatini uning hukumati bilan muvofiqlashtirgani masalasi hali o'z yechimini topmabdi. Trampning komandasi prezident ganini bayram qilishni boshlab yubordi. Barga ko'ra, Millerning tergovi Trampning kampaniyasi a'zolari o'sha davrda Rossiyaning saylovga aralashishi xususida til biriktirmagan va faoliyatini uning hukumati bilan muvofiqlashtirmagan. Maxsus prokuror naftni vana to'siq qo'yilganini aniqladi. Vazir Bar bilan uning o'rinbosari Rosenstein hech qanday to'siq bo'lmaganini aniqladi, deb yozdi Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders Twitterda. Adliya vazirligi xulosalari Qo'shma Shtatlar prezidentini butunlay va to'liq oqlaydi. Tramp tergov davrida adil sudlovga to'sqinlik qilganmi degan savolga hali uzil-kesil yo'q degan javob yo'q. Maxsus prokuror garchi ushbu hisobotda prezident jinoyat sodir etdi deb aytmagan bo'lsa-da, bu uni javobgarlikdan xalos etmaydi, deyiladi Barrning 22 oylik tergovining prinsipial xulosalari haqidagi 4 sahifali bayonotida. Barrni Tramp adliya vaziri sifatida tanlagan va Kongress o'tgan oyda ushbu lavozimga tasdiqlagan edi. Barrning bayonotidan ma'lum bo'lishicha, Miller adil sudlovga to'sqinlik qilingani haqida xulosa chiqarmasdan, faqat faktlarni keltirgan. Bundan u bilan vazir o'rinbosari Rod Rosenstein prezident adil sudlovga to'sqinlik qilib, jinoyat sodir etgan degan xulosa chiqarish uchun Millerning tergov davridagi isbotlar yetarli emas degan xulosaga kelgan. AQSh adliya vaziri Barr Millerning komandasi yangi ayblov xulosalari chiqarishni rejalashtirmayotganini aytdi. Oq uyning Barr bayonoti bo'yicha fikrini demokratlar rad etishi ko'p kuttirmadi. Ular Barrni isbotlarni yo'q qilmaslikdan, Miller hisobotining to'liq xulosasi bo'yicha guvohlik berish uchun chaqiriq qog'ozi yuborishlari mumkinligidan ogohlantirdi. Miller tergov davomida 2800 ta chaqiriq qog'ozi yubordi hamda 30 dan oshiq kishi va yuridik shaxsga ayblov e'lon qildi. Ammo Trampning yordamchilari bilan Rossiya rasmiylari o'rtasida aloqalar muvofiqlashtirilgani yoki yo'qligi bo'yicha hech qanday bevosita ayb qo'yilmadi. Boz ustiga Rossiya Demokratlar partiyasidan bo'lgan muxolifi Hillary Clintonni obro'sizlantirish uchun Trampga yordam berish maqsadida 2016-yilgi prezident sayloviga aralashgan yoki aralashmaganligini aniqlash uchun 2 yil tergov qilganiga qaramasdan jinoyat sodir etilgan degan xulosaga kelmadi. Buni aniqlashni Adliya vaziriga qoldirdi. Adliya vazirining hisobot xulosalari to'g'risida qisqacha bayonot berishi yetarli emas. Kongress qo'mitalar mustaqil ishlashi uchun to'liq hisobot va unga tegishli hujjatlarni talab qiladi. Bu nazorat va Miller hisobotidan kelib chiqadigan masalalar yuzasidan qonunlar qabul qilish uchun ham kerak, dedi Vakillar palatasi spikeri demokrat Nensi Pelosi. Adliya vazirligi Miller hisobotining qanchalik qismini e'lon qilish masalasini ko'rib chiqayotgan paytda huquqshunoslar hisobot qanchalik oshkor qilinishi borasida tortishuvlar davom etishini aytmoqda. Tortishuvlarga yana maxsus prokuror Trampning qonun chiqaruvchilar prezidentga impeachment e'lon qilishiga asos bo'ladigan jinoyat sodir etganini topgan yoki topmaganini aniqlash ham sabab bo'lishi shubhasiz. Barrning bayonotida aytilishicha, Miller Tramp kampaniyasi vaqtida Rossiya hukumati bilan til biriktirganlik yoki uning saylovga ta'sir ko'rsatishga urinish holatlarini aniqlamagan. Biroq Rossiya bilan bog'liq shaxslar ko'p marta kampaniyaga yordam berishni taklif qilgan. Bayonotda o'sha shaxslarning kim ekani aytilmadi. Demokratlar fitna aniqlanmaganiga oid xulosa haqida ko'proq ma'lumot berilishini talab qildi.
Prezident Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bordi. Rasmiy uchrashuvlar boshlandi. Toshkent klinikasining 2 hamshirasi tramadol psixotrop dori vositasini sotgani uchun sudlandi. Qoraqalpog'istonda olib qochilgan 21 yoshli qiz 24 yoshli sevgilisi bilan o'z joniga qasd qildi. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan yovvoyi itlardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Jahon banki O'zbekistonga 200 million dollar kredit ajratadigan bo'ldi. AQSh adliya vazirining Miller tergovi bo'yicha bayonoti jamoatchilikda bahslarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz.
kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan maxluqning yovvoyi it ekani va ulardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bu haqdagi ma'lumotnomani Ozodlikka Bosh prokuratura matbuot xizmati taqdim etdi. Prokuratura ma'lumotnomasida aytilishicha, Xorazm viloyati Shovot tumanining Turkmaniston Respublikasi bilan chegarasiga yaqin hududda joylashgan Usta Hunarmand mahallasi yashovchi fuqarolarning uy hayvonlariga 2019-yil 7-mart kunidan boshlab yovvoyi it hujum qilib kelayotgani aniqlangan. Shovot tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan olib borilgan surishtiruv davomida 2019-yil mart oyining boshidan buyon Turkmaniston Respublikasi chegarachilari tomonidan chegaradagi betaraf hududni qamishzorlardan tozalash maqsadida o't qo'yilishi natijasida qamishzorlar orasida yashab kelgan yovvoyi itlar Shovot tuman hududiga o'tib, fuqarolarning qarovsiz qoldirilgan uy hayvonlariga hujum qilayotgani ma'lum bo'lgan. Jumladan joriy yilning mart oyidan buyon mazkur yovvoyi itlar mahalladagi kishilarning echki va qo'ylariga hujum qilib nobud qilgan. Yovvoyi itlarga fuqaro Sobirov tomonidan qo'lbola usulida yasalgan temir qopqon qo'yilishi natijasida 2019-yil 16-mart kuni tungi soat 3 da ulardan bittasi qopqonga tushib bo'lgan. Qopqonga tushirib o'ldirilgan yovvoyi itning rangi qoramtir kulrang deya xabar beriladi Bosh prokuratura matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotnomada. Ma'lumotnomadan parchani eshiting. Fuqaro Sobirov ushbu yovvoyi itni qopqonga tushirgan vaqtida ular ikkita bo'lgan, hayvonlarning ikkinchisi oq rangda bo'lib qochib ketgan. Hozirgi kunda yuqoridagi holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda deyiladi Xorazm viloyat prokuraturasi ma'lumotnomasida. Ozodlik 23-mart kuni Xorazm viloyatining Shovot tumani Beruniy qishlog'i Usta Hunarmand mahallasi vakillaridan olingan ma'lumotlarga tayanib, so'nggi bir hafta ichida noma'lum yirtqich hayvon 20 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgan to'g'risida xabar bergan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Chiroqchi fenomeni qaysi sinf Navro'z sayliga eng zo'r artistni olib keladi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20-mart kuni taniqli xonanda Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishlog'idagi Navro'z saylidagi konsertni videosini tarqatdi. Munisa Rizayeva aynan Navro'z kunida nega O'zbekistonning chekka qishlog'iga borib, yaydoq maydonda konsert berdi degan savolga javob izlash jarayonida Ozodlik faqat Chiroqchigagina xos bo'lgan Navro'z fenomeniga duch keldi. Chiroqchi Chiyali Chuvuldoq qishlog'idagi Navro'z bayrami sohibi Bobo Mirzayev azamat bo'ladi. 2 tonna guruch damladi. $5,000 berib Munisa Rizayevani, 10 million berib Dilshodni olib kelib Chiroqchiga Navro'z qilib berdi. Azamat VKP'ga Toshkentdan olgan Nexia'da yuradi, lekin Navro'zga 250 milliondan ortiq pul sarfladi deb xabar berdi. Ozodlikka shaxsini ochiqlamagan chiroqchiliklardan biri. Ozodlik gaplashgan boshqa chiroqchiliklar bu ma'lumotning qisman to'g'ri ekanini bildirdilar. Chiyalidagi bayramga men ham bordim. Kamida 12 qozon osh tortildi. Munisa Rizayeva konsert berdi. Lekin buni Azamatning bir o'zi qilmadi. Sinfdoshlari bilan pul to'plab qilishdi. Bu yil Chiyalida adashmasam 85-yilgilarning gali kelgan dedi. Ayni Navro'z saylida qatnashganlardan biri. Chiroqchiliklar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, 90-yillarning oxirlaridan beri bu tumandagi qishloqlarda har yili maktabni tugatgan yiliga qarab sinfdoshlar o'z qishlog'ida pul tashlashib Navro'z sayli o'tkazishi yozilmagan qonunga aylangan. Bu ishga rahbarlar aralashmaydi. Galma-galdan sinfdoshlarning o'zi qiladi. Navro'zdan ancha oldin pul yig'ish boshlanadi. Majburiylik yo'q. Hamma holiga qarab 1 millionmi, 10 millionmi tashlaydi. To'plangan pulga qarab qancha guruchdan osh damlash, qaysi artistni olib kelishga kelishiladi. Kecha Chiyalidagilar Munisani olib kelgan bo'lsa, bugun Oqtunli qishlog'idagi sinfdoshlar Sherali Jo'rayevning o'g'lini olib kelishdi. Ertaga Tuxmorga Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar keladi deydi Ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri an'anaga aylangan sinfdoshlar puliga beriladigan Navro'z oshi va tomoshasi haqida gapirgan chiroqchiliklar bugunga kelib bu bepul sayllarning qishloqlar o'rtasidagi kim o'zar musobaqaga aylanganini aytadilar. O'tgan yillarda Ortiq Otajonov, Gulsanam Mamazoidovalar kelgan Chiyaliga. O'zbekistondagi manaman degan artistlarning hammasi chiroqchi Navro'z desangiz biladi. Chunki sinfdoshlar har yili o'tgan yilgidan mashhurrog'ini olib kelishga harakat qiladi. Sinfdoshlar oshlar Navro'zi tongi soat 6:00 tarqatiladigan bepul osh bilan boshlanadi. Keyin Toshkentdan kelgan ashulachilar konsert beradi. Undan keyin kurash bo'ladi. Endi ba'zilar ko'pkarini ham boshlagan, lekin hamma qishloqda ham emas, deydi Ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Bu suhbatdoshlarga ko'ra, xalq qaysi qishloqning Navro'zi qaysi kuni bo'lishi, unga qaysi artist kelishini ovozalardan biladi va bu tadbirga yon qishloq va tumanlardan ham odamlar oqib keladi. Birov sen kimsan, masalan, Chiyalidanmisan, yo'qmi deb so'ramaydi. Bayram hammaga ochiq. Bepul osh yetganga yetadi, yetmagan o'sha maydonda kechasi bilan o'rnatilgan ko'chma oshxona va do'konlardan baliqmi, shashlikmi sotib oladi. Bepul oshga kech qolganlarga xafa bo'lish yo'q, dedi suhbatdoshlardan biri. Ozodlik gaplashgan ayrim chiroqchiliklar o'z qishloqlarida yildan yilga kuchayib borayotgan Navro'zga kim necha qozon osh damlaydi-yu, qaysi nom chiqargan ashulachini olib keladi degan musobaqani ko'p ham qo'llab-quvvatlamasliklarini bildirdilar. Bu qishloqlardagi ahvolni ko'rsangiz xafa bo'lib ketasiz. Yo'l yo'q, suv yo'q, chiroq yo'q, bog' yoki tuzukroq dam oladigan joy yo'q, maktab kasalxonalar xarob, sinfdoshlar to'playdigan pulini bir kunlik chang-to'zon ichidagi tomoshaga sarflamay, xalq hayotini sal yaxshilaydigan ishlarga sarflasa bo'lmaydimi deb o'ylanib qolaman. Bugungi bayramdan ham oxirgacha qololmadim. Konsert tugagandan keyin yosh-yosh bolalarni kurashga solishdi, aylanib odamlardan pul yig'ishdi. Bir ahvoldagilar ham cho'ntagida borini tashladi. Million so'm berganlar ham bo'ldi. Jahlim chiqib uyga qaytayapman hozir, dedi Chiyalidagi tomoshaga borganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshlarga ko'ra, Chiroqchi qishloqlaridagi har yilgi Navro'z sayillariga pul beradiganlarning ko'pchiligi Rossiyada ishlab yuribdi. Bular yillab oilasini ko'rmay, Rossiyada og'ir ishlarni qilib pul topayapti. Navro'zga sinfdoshlar pul yig'ayapmiz deb eshigidan borsa, oilasi yo'q deya olmaydi. O'zi Rossiyada bo'lsa ham bola chaqasi chiroqchida-da, Navro'zga chiqib oshib bepul tomosha ko'radi. Yegan og'iz uyaladi. Bular ham beradi, dedi chiroqchiliklardan yana biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri uyushtirib kelinayotgan 10 minglab odam qatnashayotgan bunday tadbirlardagi mahalliy hokimiyat rolini o'rganish maqsadida Ozodlik muxbiri 21-22 mart kunlari Chiroqchi tuman hokimligiga qo'ng'iroq qildi, ammo bu qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Tuman ichki ishlar bo'limining Ozodlik gaplashgan xodimi esa Chiyali va boshqa qishloqlarda har yili sinfdoshlar to'plagan pulga Navro'z uyushtirish an'anasi borligi va bu tadbir xavfsizligini ta'minlashga ichki ishlar xodimlari ham jalb etilishini bildirdi. Ozodlik gaplashgan oddiy chiroqchiliklar esa bu sayillarga hokimiyat va xavfsizlik tizimlari deyarli aralashmasligi, faqat sayil qilayotgan qishloqlarga mas'ul uchastka nazirlarigina chetdan qarab turishini aytdilar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon tumani istirohat bog'ida 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, hodisa 17 mart kuni tuman hokimi ishtirokida Navro'z bayrami tantanalari bo'layotgan paytda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tumanining Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'lgani to'g'risida voqea guvohlaridan biri Ozodlikka bunday dedi. Hokimimiz Ulug'bek Isamiddinov Navro'z bayramiga bog'da tadbir o'tkazayotgandi. Soat 5lar atrofida bo'ldi bu. 3-4 ta bola arg'imchoqda uchayotganida ulardan biri yiqilib tushdi. Yiqilganidan so'ng boshini ko'tarishi bilan haligi arg'imchoq ortga qaytib kelib, qattiq zarba bilan bolani boshini, chanog'ini ochib yubordi. Bola shu yerda o'ldi, dedi voqea guvohi. Andijon tumani madaniyat bo'limi rahbari Xolida Xotamova Ozodlik savoliga javoban bolaning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Xotamovaga ko'ra, istirohat bog'idagi arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga to'la rioya etilgan holda o'rnatilgan va o'tgan yil mart oyida texnik ko'rikdan ham o'tkazilgan bo'lgan.
Nimasini, shu nimadan keyin soat 3-4 dan keyin o'ynayapti va tepasiga chiqib o'zi uchib qo'limni ham qo'yib olib ucha olayman deb o'sha 3-4 bolalar bilan shunaqa uchib tushib ketdi deb eshitdik.
U arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga asosan o'rnatilganmi?
Ha, hammasini qilishgan ekan. Surishtirib nima qildik? Ichkari 2018 yil mart oyidan 2019 yil mart oyigacha texanaqada o'tgan ekan o'zi arg'imchoq.
Ko'rikdami?
Ha, ko'rikda o'tkazilgan ekan, lekin ishga o'zi nima qilayotgan ekan u bolalar.
Hodisa ro'y bergan istirohat bog'i Andijon tumani ichki ishlar bo'limi binosi ro'parasida joylashgan. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin bu haqda hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Ozodlik halok bo'lgan bola Andijon tumani Chuva maqishlog'idan bo'lgan 16 yoshli O.Sh. ekanini aniqladi. Bolaning qarindoshlari voqea yuzasidan gapirishni istashmadi. O'zbekiston istirohat bog'larida Andijondagi kabi fojialar uchrab turadi. O'tgan yilning may oyida 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmonopar attraksionida uchayotib hushini yo'qotib o'lgan edi. O'tgan oy esa Samarqand viloyati Urgut tumanida 7 yoshli qizcha bog'cha hududidagi arg'imchoqdan yiqilib o'lgani haqida Ozodlik xabar bergandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Telia o'zbek ishini yopdi, AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS'ni sudga berdi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia shirkati AQSh hukumati bilan O'zbekistondagi 350 million dollarlik pora janjali yuzasidan erishilgan kelishuv shartlarini bajarish yakuniga yetganini e'lon qildi. 20 mart kuni bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan Telia Company AQSh bilan erishilgan kelishuvga ko'ra zimmasiga olgan jarimaning so'nggi qismini ham to'laganini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasi va Hollandiya bosh prokuraturasi bilan 2017 yil sentyabrida sudgacha kelishuvga erishgan Telia o'zbek ishini yopish uchun rekord darajadagi 965 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. 20 mart kuni Telia Hollandiya prokuraturasi hisobiga 208,5 million dollar pul o'tkazish bilan o'z faoliyatining O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan bog'liq sahifasi yopilganini bildirdi. Ayni paytda 19 mart kuni Nyu-Yorkda joylashgan Rosen Law yuridik firmasi bir guruh investorlar nomidan AQSh federal mahkamasiga shikoyat arizasi topshirganini e'lon qildi. Rosen Law firmasi o'zini jahon bo'ylab firibgarlar va korporativ qonunbuzarlikka uchragan sarmoyadorlar haq-huquqini himoya qiluvchi xalqaro shirkat deb taqdim etadi. Yuridik guruh o'z bayonotida Rossiyaning eng yirik telekom shirkatini sudga berganlarning 2014 yil martidan 2019 yil martiga qadar MTS aksiyalarini sotib olgan investorlar ekanini bildirdi. Sudga berilgan shikoyat arizasida Rosen Law advokatlari aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan MTSga 5 ayb qo'ydi. Bular esa MTS va uning mahalliy filiali O'zbekistonda 420 million dollarlik pora sxemasiga tortilgani, 2014 yili AQSh prokuraturasi O'zbekistondagi faoliyatini tergov qilayotganini e'lon qilgan ortidan MTSning AQSh hukumatiga katta miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishini oldindan bilgani, MTSning AQSh hukumati bilan hamkorlik darajasining yetarli bo'lmagani, ana shu xatti-harakatlar oqibatidan MTS jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun AQSh hukumatiga 850 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgani va bularning oqibatida MTSning 2014 yildan beri jamoatchilikka bergan bayonotlarining yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'lib chiqqanligi ayblaridir. 2019 yilning 7 mart kuni MTS ham AQSh hukumatli qog'oz va birjalar komissiyasi hamda AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Bu kelishuvda 2004-2012 yillarda O'zbekistonga kirish va ishlash uchun Gulnora Karimovaga oid shirkatlarga 420 million dollar pora berganini tan olgan MTS AQSh huquq va moliya tizimlariga 850 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Prezident Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bordi. Rasmiy uchrashuvlar boshlandi. Xorazmda aholi chorvasiga zarar yetkazayotgan yovvoyi itlardan biri o'ldirilgani xabar qilindi. Jahon banki O'zbekistonga 200 million dollar kredit ajratadigan bo'ldi. Mablag' Farg'ona vodiysiga berilishi aytildi. AQSh adliya vazirining Mueller tergovi bo'yicha bayonoti jamoatchilikda bahslarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida yashovchi Gulchehra Ubaydullayeva 13 yashar nabirasini maktabda o'qituvchi ayollardan biri xo'rlaganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Nurafshon shahridagi 1 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 6 sinfida o'qiydigan 13 yashar o'quvchi qizning buvisi Gulchehra Ubaydullayeva Ozodlik bilan suhbatda nabirasining hayz kunlarida jismoniy tarbiya darsiga qatnasha olmagani uchun o'qituvchisi tomonidan xo'rlanganini da'vo qildi. Gulchehra Ubaydullayevaga ko'ra, nabirasi shu kunda xasta, muntazam davolanadi. Ammo nabirasini shu ahvolda sinfdoshlari ko'z o'ngida xo'rlagan o'qituvchidan esa qattiq norozi ekanini aytdi.
Yomon ham o'qimaydi-da, gap eshitiradigan qizamman. Har bir gapimga tanqidchi qiz, anaqa nima haqqi bor, anaqa qilib, siltab, hamma o'g'il bolalarni olib ketishlarini yetib ochiltirib, anaqa.
Nurafshon shahrida yashovchi 13 yashar o'quvchining buvisi Gulchehra Ubaydullayeva edi. Buvisi bilan birga Ozodlik bilan suhbatlashgan 13 yashar o'quvchi qizning o'zi buvisining shikoyatini tasdiqladi va maktabda sinfdoshlari ko'z oldida xo'rlanganini aytdi. Shuningdek, ushbu hodisaga guvoh bo'lgan o'quvchi qizlardan biri ham Ozodlik bilan suhbatda hodisani tasdiqladi. Aytishicha, qizning buvisi o'qituvchiga chora ko'rilishini talab qilib maktabga borgan, ammo qoniqarli javob ola olmagan. Shuningdek, bu ayol nabirasining sog'lig'iga oid mavjud tibbiy ma'lumotlar nusxasini ham Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik voqea ortidan 20 mart kuni ushbu maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisiga bog'landi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'qituvchi 6 sinfda o'qiydigan qizga darsda qatnashmagani uchun tanbih berganini tan oldi, ammo unga kuch qo'llaganiga oid shikoyatlarni keskin rad qildi. Shuningdek, maktab direktori Natalya Li ham Ozodlik bilan 20 mart kungi mikrofonsiz suhbatda hodisadan bir necha kun o'tib xabar topgani, ammo o'qituvchi buvi va nabiraning shikoyatini rad etayotganini aytdi. 22 mart kuni o'quvchi qiz buvisi va hodisaga guvoh bo'lgan sinfdoshlarini yuzlashtirib, vaziyatga aniqlik kiritishni va'da qildi. Ammo 24 martga kelib Ozodlikka ma'lum bo'lishi, direktor na o'quvchi, na buvi va voqeaga guvoh sinfdoshlarini chaqirgan. Va'da bergandan 4 kun o'tib bog'langan muxbirdan esa direktor yana 1 kun kutishni so'radi, ammo 25 mart kuni Ozodlikning direktorga bog'lanish urinishlari besamar ketdi. Keyingi paytlarda mahalliy matbuot va Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda o'quvchiga kuch qo'llagan, ularni sinfdoshlari oldida kamsitgan yoki kaltaklagan o'qituvchilar ko'p tilga olinmoqda. Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini oshkor qilmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda boshqarmaga ham bunday xavotirli holatlar haqida ma'lumotlar kelib turishi, ammo umumiyatla bunday shikoyatlar ko'p bo'lmasligini aytdi. Boshqarmadan olingan ma'lumotga ko'ra, aybdorligi aniqlangan taqdirda o'qituvchiga xayrsan beriladi yoki ishdan bo'shatishgacha jazo chorasi ko'riladi. Ozodlik so'nggi bir oy ichida o'qituvchi tomonidan kaltaklangan, sinfdoshlari oldida kamsitilgan yoki xo'rlangan o'quvchilar haqida 10 yaqin voqeani o'rgandi. Ayrim hollarda o'qituvchilarning zo'ravonligi ortidan o'quvchilarning o'z joniga qasd qilish yoki qasd qilishga urinish hollari ham uchrayotgani qayd etildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qarshi tumani hokimi sektor rahbari bo'lgan hududlardagi maktab o'qituvchilari har kuni hokimlikka chaqirtirilib, kompyuterda aholini ro'yxatga olish ishlariga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular darslarni tashlab ketishga va kun bo'yi hokimiyatda qolib ishlashga majbur bo'lmoqda. Maktab direktori hokimning buyrug'i bilan o'qituvchilarni hokimlikka yuborishga majbur ekanligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan, ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, aksariyat maktablarning o'qituvchilari hokimlik binosida o'z vazifasidan tashqari ishga majburlanmoqda. Maktablar o'qituvchilari Qarshi tumani hokimligiga kompyuterda aholini ro'yxatga yozishga olib ketilyapti. Darslar qolib ketyapti. O'quvchilar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Prezidentimiz o'qituvchilarni o'z vazifasidan tashqari ishlarga jalb qilishni tanqid qilib turgan, hukumat qarorlari qabul qilinib turgan bir paytda hali ham hokimlar o'qituvchilarni tinch qo'yishmayapti, dedi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 38-chi umumta'lim maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, ular o'z haqlarini talab qilgani bilan direktor urush janjal qilib baribir hokimlikka yuboryapti. O'qituvchilar darslarini tashlab ketgisi kelmaydi, lekin direktor hokimning buyrug'i deb majbur qilyapti. O'zimiz yonimizdan yo'lkira qilib borib kelyapmiz. Darslarimiz esa qolib ketyapti, deydi o'qituvchi. Qarshi tumanidagi 38-chi maktab direktori Xoliyor Shodmonov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni hokimning buyrug'i bilan jo'natishga majbur bo'layotganini aytdi.
Aka, tuman hokimiga topshiriqman qilyapman. Man 8 ta 10 ta maktabni o'qituvchilari bilan aytyapti. Kulli mana bu tuman xalqdan tuman hokimi, keyin prokuror, 4 ta sektor bor-da. O'sha sektorda navbat-navbat har maktablarga bittadan o'qituvchi olgan.
Nechta o'qituvchi boryapti sizdan?
Bitta boryapti. Cheri har kuni bitta navbat-navbat qo'yganman-da. Har kuni bitta odam qo'ymayman, navbat-navbat qo'yaman-da, bir kun bir kun.
Deydi maktab direktori. Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev ishga tayinlanganiga 20 kun bo'lganini ta'kidlar ekan, bunday holatlar bo'lgan bo'lsa, unga barham berishini aytdi.
Meni xabarim sizni o'qimagan bo'lsangiz, bunday narsa yo'q aka. Bu endi mana-ki saylov masalasida mana haqiqatan mana saylovga aholini ro'yxatga olinganga kompyuterda tushunadigan, tushunmaydigan bor deb shu berilgan ekan. Buni hech qanday buni darsga ham xalaqit qilgan yo'q ekan. Hech qanday majburiy bu ubi degan narsa yo'q. To'g'ri, endi bu saylov endi mana bilasiz o'zi. Saylovga
saylovda ham
tayyorgarlik, boshqasi bu yerdagi siyosiy jarayon,
dedi Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev. Qarshi tumani hokimi G'ayrat Begaliyev qabulxonasining telefoni kun davomida javob bermagani uchun bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
19 mart kuni Nukus shahar shoshilinch test tibbiy yordam kasalxonasida bolalar bog'chasi oshpazi Gulchehra Raimova bundan bir hafta oldin olgan kuyish jarohatidan vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gulchehra hamkasblarining aytishicha 12 mart kuni ish joyi 27 bolalar bog'chasining oshxonasida ustiga qaynayotgan kompot to'kilib kuygan. Bu voqeada yana bir oshpaz ayol ham kuygan. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati ikki oshpaz ayolning bog'cha oshxonasida kuyganini rad etdi. Gulchehra Raimovani davolagan vrach marhumning ukasi unga opasi uyda kuyganini aytganini bildirdi. Ikki farzandning onasi 36 yashar Gulchehra Raimovaning 19 mart tongida vafot etgani marhuma o'z hamkasbi 42 yashar Gulbarchin Xo'jali Pesova bilan birga ish joyida 27 bolalar bog'chasining oshxonasida 12 mart kuni kuyib qolgani to'g'risida Nukusdagi boshqa bog'chada ishlaydigan ayol ismi aytilmasligi sharti bilan xabar qildi. Voqea to'g'risida Ozodlikka xabar berayotganini izohlar ekan ayol 27 bog'chadagi vaziyatni bilaman, oshpazlar ish joyida kuyganini bosti qilib yuborishlari mumkinligidan tashvishlanyapman, dedi. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati vakili dastlab oshpaz ayolning vafot etganidan xabardorligini bildirish bilan cheklandi. Voqea ish joyida bo'lgani aytilayotganini eshitganidan so'ng, agar ish joyida bo'lgan bo'lsa, men bilishim kerak edi, dedi va voqeani o'rganishga va'da berdi. Keyingi muloqot chog'ida mulozima menga ayolning o'z uyida kuyganini aytishdi, dedi. Bog'cha mudirasi va kuygan oshpazlarning bevosita rahbari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermayotganini mulozima ularning marhum xonadonida ekanliklari bilan izohladi. Nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasining kuyish jarohatlari bo'limi vrachi Mufti ko'ra, Gulchehra Raimova kasalxonaga 12 mart kuni ertalab soat 9:00 tanasining 35% kuyishi oqibatida tushgan. Davolash jarayonida kuyishdan zaharlanishdan tashqari pnevmoniyasi ushlab qolib, inkubatsiya qildi va so'nggi 2 sutkada komada bo'ldi va 19 mart ertalab joni uzildi. Vrachning aytishicha, Gulchehra Raimova unga o'z uyida kompot qaynatayotib kuyganini aytgan. Xuddi shunday gapni unga Gulchehraning ukasi ham aytganini aytdi vrach. Uyda shu qadar kuyib qoladigan darajada kompot qaynatadilarmi deb hayron ham bo'ldim, dedi vrach. Kuyish jarohatlari bo'limi vrachi 13 mart ertalab soat 10:05 o'tganda 77-yilda tug'ilgan Gulbarchin Xo'jalipesova ham kasalxonaga kuyish jarohati bilan kelganini, u Gulchehra Raimova bilan birga kuyganini aytganini bildirdi. Vrachga ko'ra, Gulbarchin tanasining 6% kuygan, shundan 2% chuqur kuyish jarohati edi. Xo'sh, Gulchehra Raimova va Gulbarchin Xo'jalipesova uyda kuyganmi yoki ish joyida kuyganmi? Bu savolga javob topish jarayonida Gulbarchin Xo'jalipesova bilan ham Gulchehra Raimovaning aza tutayotgan yaqinlari bilan ham bog'lana olmadik, biroq 27-bog'chaning 3 xodimasi bilan bog'landik. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimalarning birinchisi o'sha kuni ishda bo'lmagani, biroq oshpaz ayollar bog'chaning oshxonasida kuyganini, boshqa hamkasblari aytganini bildirdi. Ikkinchi xodima voqea yuz bergan kun 12 martda ish joyida bo'lgani, biroq ishi oshxonaga kirish bilan bog'liq bo'lmagani uchun oshpaz ayollarning kuyganini o'z ko'zi bilan ko'rmaganini aytarkan, shunday voqea bo'lganiga dalil bo'la oladigan bir necha detalni aytib berdi. Ozodlik xodimaning kimligini sir saqlash uchun u aytgan detallarni keltira olmaydi. Va nihoyat Ozodlik muxbiri 27-bog'cha tibbiy xizmatchisi bilan ham bog'landi. Hamshira savolni eshitgach, aloqani uzib qo'ydi. Oshpaz ayol Gulchehra Raimova 19 mart kuni dafn etildi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Yoshligimda kinoteatrga borib, tomosha qilgan kinolarimni tengqurlarimga so'zlab berardim. Bu odatga sodiq qolgan holda yaqinda ko'rgan kinomni sizga gapirib bersam. Italyan kinochisi Giuseppe Tornatore suratga olgan film Cinema Paradiso, ya'ni Paradiso kinoteatri deb ataladi. Film syujetida markaz bo'lgan kinoteatrning asosiy tomoshabini qishloq ruhoniysi. U hali hech kim ko'rmagan kinoni bo'sh zalda qo'lida qo'ng'iroqcha ushlab tomosha qiladi. Mabodo kino qahramonlari bir-biri bilan quchoqlashsa, o'pishsa yoki xudo ko'rsatmasin, to'shakda apoq-chapoq bo'lsa, ruhoniyota qo'lidagi qo'ng'iroqchani jing'illatadi. Kinomexanik kinoning o'sha joyini qaychi bilan qirqib, savatga tashlaydi. Kinodagi bu sevgi epizodlarini kinomexanik va ruhoniydan bo'lak hech kim ko'rmaydi. Har holda mana shu qishloqda. Kinoning davomini dastur oxirida aytib beraman sizlarga va bugungi mavzularga o'tsam. Cheklov, taqiq, man qilish, zapret haqida gaplashamiz. Insoniyat tarixi bu taqiq va cheklovlar tarixidir. Qadimgi Misrda qog'oz ishlab chiqarish va unga yozuvlar yozish huquqi faqat sanoqli odamlardagina bo'lgan. Qog'ozga mustaqil bir narsani yozish va uni mamlakatdan olib chiqish taqiqlab qo'yilgan. Yoki Xorazmni ishg'ol qilgan Chingizxon ichimlik suvi uchun foydalanadigan suv havzalari daryolarda cho'milishni taqiqlagan. 1948-yili Yaponiya hukumati jamoat joylarida raqsga tushishni taqiqlab qo'ydi. Chunki o'sha raqsga tushish fohishabozlikni keltirib chiqarar ekan. Turkmanistonda esa qora rangli mashinalar taqiqlab qo'yilgan. O'zbekistonning keyingi 27 yillik tarixi ham qo'shiqchilar tili bilan aytganda zapretlarga to'la. Sherali Jo'rayev kabi hofizlar, Obid Asalov kabi qiziqchilar 10 yillar davomida taqiqlab qo'yildi. Bu ananani davom ettirgan O'zbek konsert Brava va o'sha qiziqchi Halima Ibragimova litsenziyasini bekor qildi.
Hozirda Amerikada nima ish qilyapti?
Ey bola, Amerikaga kelganim ancha bo'ldi. Amerikaga kelganimdan beri qo'lmatek bo'lib ishlayapman.
Brava bu qiziqchilar guruhi. Ular faqishni targ'ib qilganlikda ayblandi. Bundan oldin qo'shiqchi Shahlo Ahmedovaning Yoz yomg'iri klipi o'pishish sahnasi borligi uchun taqiqlangan edi. Men o'zbek qonunlarini hujjalab qarab chiqib, sahnada o'pishish mumkin emas, kinoda yoki klipda o'pishish mumkin emas degan cheklovni topa olmadim. O'zbek shou biznesini yaqindan kuzatib kelayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov hozir biz bilan aloqada. Ulug'bekka savol bersak, bu taqiqlar negizida nima yotibdi o'zi?
Falon qiziqchi yoki pismadan artistdan litsenziyani olib qo'yishibdi degan gap tamomen basharasini hech kim ko'rmaydi degani emas. O'zbek kinoma bugun litsenziyani oladi, ertaga chin dildan kechirim so'radi, o'zgarishga va'da berdi deb litsenziyani qaytib beradi. Litsenziya degan tizim bu korrupsiyani uyasi. Ba'zi holatlarda san'atkorlarga bo'lgan taqiqni ildiz hukumat idoralariga borib taqaladi. Samimiy va shaffof bo'lgan hukumat o'zini bunday tutmaydi albatta. Har sohada taqiq bilan hukumat bu korrupsiyaga botgan hukumat. Karim davrida juda ko'plab san'atkorlar zapretda bo'lishdi, lekin ular ishni yo'qotgani yo'q. Teleradio kanallarda ko'rinish berishmasa ham ular to'y va marakalarda gullatib yurishdi, hech kimdan kam yashashgani yo'q. Bugun yoshlar orasida million, bravo jamoalar juda popular. Ikkala jamoada ham iste'dodli yigitlar bor. Ular o'z tomoshalarida o'zbek jamiyatdagi butun kamchiliklarni illatlarni ochib tashlashadi. O'sha dabdabali to'ylar, yoshlar tarbiyasi deymizmi, hattoki o'sha gaz elektr tanqisligi, davlat idorasi xodimlarini poraxo'rlarga ochiq aytishib tanqid qilishyapti.
Boya aytganimdek, insoniyat tarixi bu taqiq va cheklovlar tarixidir. O'zbekistonning yangi va eski tarixi ham taqiqlar bilan to'lib toshgan. Masalan, 1988-yili O'zbekistonda hukumat tarafidan Navro'z taqiqlab qo'yilgan edi, Navro'z bayrami. 1989-yili o'zbek poeziya kinosi otaxoni Elyor Ishmuhammedov suratga olgan Shok filmi O'zbekistonda taqiqlab qo'yildi. Film bosh qahramoni haqiqatni yozadigan jurnalist. Bu rolni Murod Rajabov qoyilmaqom qilib o'ynagan. U haqiqatni yozgani uchun mahalliy rahbar tarafidan tuhmat tashab qamaladi. Jurnalist qamoqdan chiqqanida O'zbekistonda rahbar o'zgarib, uni qamagan mahalliy rahbar mamlakat rahbari bo'lib tayinlanib, televizorga chiqib, islohot va o'zgarishlar haqida otashin nutqlar aytayotgan bo'ladi.
Korrupsiya, взяточничество, приписки, местничество. Эти позорные факты стали разъедать наше общество, как раковая опухоль. С партийной прямотой и принципиальностью необходимо дать самую настоящую, бескомпромиссную оценку тем, кто, прикрываясь демагогическими лозунгами, на самом деле является тормозом обновления.
Журналист будто искали хакикаттан шокка тушады. Неге? 1989-yil olingan bu kino bugun ham taqiqda ekanligini tushundim men har holda. Shok filmining ijodkorlaridan biri rassom 66 yashar Zebo Nosirova haqida ayni filmni suratga olgan Elyor Ishmuhammedov gapiradi.
Bir aqlli, juda ham professional, juda ham zo'r professional rassomlardan biri. Juda ham zo'r inson, juda ham zo'r rassom, juda ham qobiliyatli, tantanali, juda ham bir ijodiy insondan biri shu Zebo Nosirova. Ko'p mehnati tushgan, shu mehnati orqali bizga kartinalarimiz yaxshi bo'lgan. Bo'lmasa bu Zebo bo'lmasa kartinalarimiz uchi bo'lmasdi. Munaqa insonlarni mahalli ko'rmaganman. Juda ham zo'r inson. Shokda ham ishlagan, Dahoni yoshligida ham ishlagan, lekin Prashezelni leta o'shatda ham ishlagan, Alvida xor yoshligim degan kartinamiz bor. Undan keyin Moskvada ishlaganimda ko'p Moskvadagi kartinalarda ishlagan, Angelina Dorogova kartinada ishlagan. Juda ham bir ajoyib ayol. Yana shu Chexiyada yashayapti. Hozir agar Xudo xolasi ishga tushsam, maqsad bor shu Imom al-Buxoriy to'g'risida film olmoqchiman. O'shatga albatta shu Zeboni chaqirib ishlaymiz Xudo xolasa.
Zebo Nosirova bugun o'tmishda qolgan O'zbek Sovet kinosi degan afsonaning tirik vakilasi. Temir xotin filmida rassomlik qilgan Zebo Nosirovaning o'zi O'zbek kinosining temir xotiniga aylandi.
Rassom Zebo Nosirova ishtirokida suratga olingan filmlar ro'yxati O'zbek Sovet kinosining oltin fondidan o'rin olgan. Shok, Dahoning yoshligi, Temir xotin, Buyuk Amir Timur, Imom Buxoriy filmlarining vizual ko'rinishi va liboslarini Zebo Nosirova yaratgan. Ayniqsa Isomat Ergashev suratga olgan Temir xotin filmidagi liboslar rang-barangligi bilan ajraladi. Ba'zi tanqidchilar Temir xotin filmida o'zbeklar yupun va jildirvoqi qilib ko'rsatilgan deya ta'na qilishadi. Zebo Nosirova bu e'tirozlarga qo'shilmaydi.
Это же реальность, это жизнь такая, бы это не то, что плохо, это наоборот, как бы я не говорю, что это наоборот плохо, это или хорошо, это образно. Это нужно было, это где-то рваный воротник, все. Ну, заезжайте в наш экшлаки, это без новых вещей, мы делаем старые. Это так подход такой киношный. А как же, если я новую вещь одену, не будет правды жизни такой. Человек же носит ее, где-то растирается, где-то оттирается. Это естественно, это органика должна быть. И это подчеркивает какой-то образ. Мурада, мы когда начинаешь работать с ним, оговариваешь костюм, он просто взахлеб радуется, что вот именно так вот ему, вот даже пуговица ему порву, он говорит, да-да, точно вот так надо. Вот такие какие-то на мелочах строятся, потому что кино это что? Это общий план, крупный план, средний план, и на каждый план надо определенные задачи все равно ставиться.
Кино суратга олиш кеби оғир жараёнинг бир парчаси бўлиш рассомдан метин ирода талаб қилади. Zebo Nosirova Temir xotin filmida ishlab, o'zbek kinosining temir xotiniga aylangani eslanadi. Saksoninchi yillar so'ngidagi iqtisodiy qiyin sharoitda yo'qni yondirib aktyorlarni kiyintirish oson ish bo'lmagan. Bu vazifani eplagan Zebo Nosirova o'zini temir xotin deb bilmaydi. O'zbek Sovet kinosi tarixining ajralmas qismiga aylangan Zebo Nosirova mamlakat kino industriyasining tarozulini og'riqli qabul qiladi. Ayniqsa Toshkentdagi Dom kinoning vayron qilinganini rassom hazm qila olmadi.
Ну это больно, это же история. Как нормальный человек может относиться к тому, что как бы его вот корни как бы срезаются. Ну, мне кажется, я бы вообще такие вещи бы не трогала. Это как бы определенные исторические какие-то моменты страны. Вот. И мне кажется, такие вещи надо все равно сохранять. Ну, не мне судить, к сожалению. Я не архитектор, но я как просто как человек, как проработавший в этом области и очень часто бывающий в Доме кино, мне это очень было жалко. Потому что там это тоже моя история.
Рассом бугун Чехияда ижод қилмоқда. У яратган ранг тасвир асарларни ресторан деворлари ёки кўргазмаларда кўриш мумкин. Toshkentdagi rassomlik institutini tugatib, ijodning ilk davralarida rang tasvir bilan shug'ullangan Zebo Nosirova bugun yana mo'yqalami va mato vositasida o'z tuyg'ularini izhor qilmoqda. Agar sizni O'zbekistonda kino ishlash jarayoniga chaqirishsa, borarmidingiz degan savolga yo'q deb javob bergan musavvira bir daryoga ikki marta tushib bo'lmasligiga ishora qiladi.
Zebo Nosirova bugun o'tmishda qolgan O'zbek Sovet kinosi degan afsonaning tirik vakilasi. Temir xotin filmida rassomlik qilgan Zebo Nosirovaning o'zi O'zbek kinosining temir xotiniga aylandi. Yozuvchi Sharof Boshbekov asari asosida Isomat Ergashev suratga olgan Temir xotin kinosi namoyish qilingan ilk kundan beri 30 yil o'tdi. Kecha hamkasbim bilan bu kinoni muhokama qilganimda O'zbekistonda 30 yil oldingi muammolar o'zgarmay turibdi ekan-a degan savolni berdi. Menimcha bu to'g'ri emas. Temir xotin filmi qahramoni o'zbek olimi Olimtoy o'zbek ayolini robot bilan almashtirish haqida ilmiy ish olib borib, temir xotin ixtiro qiladi. O'shanda O'zbekistonda kibernetika instituti dahil 100 dan ziyod tadqiqot markazlari ishlab turgan edi. Bundan 30 yil oldin o'zbek olimlari sun'iy intellekt, robot yashash haqida ilmiy ish qilishgan. Mana shu robotga o'xshagan narsalar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Masalan, lunoxodni ba'zi mexanizmlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Bugun bu ustuvor masala, ya'ni robotlar ishlab chiqarish, sun'iy intellekt ishlab chiqarish masalasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Silikon vodiysi va Yaponiyada shug'ullanishadi. O'zbekistonda emas, O'zbekistonda robotlar o'tmishda qoldi. Bir vaqtlar transport samolyotlari ishlab chiqarilgan Toshkentdagi Chikalov zavodi hududida bugun 1 tonnalik osh pishadigan temir qozonlar ishlab chiqarilmoqda. Temir xotin kinosida bosh qahramon rolini o'ynagan Qo'chqor aka terim mashinasi shturvalini boshqaradi. Bugun O'zbekiston paxtadalalarida terim mashinasi yo'q. 30 yil oldingi ahvol bilan bugunimizni farqi shu. Ammo o'zgarmagan narsa bor. Taqiqlash, cheklash va turfa fikrlikka toqatsizlik zihniyati o'zgarmasdan qoldi. Yaqinda Qashqadaryolik 21 yashar Aziz Nasafiy nomli qo'shiqchi sochini sariqqa bo'yab qo'shiq aytgani uchun o'zbek jamiyatining qadimchilikka moyil qismi tarafidan g'azab bilan qarshilandi.
Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan?
Yalang'och badaniga sariq kurtka kiygan va sochini sariqqa bo'yagan qo'shiqchiga nafrat toshlari otildi. O'ldiramiz degan tahdidlar ham eshitildi. Jurnalist Ulug'bek Haydarovdan so'rasak, bu nafrat anatomiyasi haqida. Bu nafrat anatomiyasining tagida nima sinoat yotibdi Ulug'bek?
O'sha yigit Sheral Jo'rayevni sochlaring sariqqa degan qo'shig'ini kaver tarzida kuylabdi. Ochig'i menga uni ijrosi yoqdi. Qizig'i ijtimoiy tarmoqlar portlagan bu ijrodan keyin hamma uni o'sha yigitning imijiga baho berishga o'tib ketdi. Juda ko'p haqoratlar, hattoki tahdidlar bo'ldi unga. Bu endi yana o'sha tomoshabin saviyasiga bog'liq narsa. Uzoq vaqt diktat ostida kuchli korrupsiya, yolg'onchilik va erksizlik sharoitida yashagan shunday o'sgan odamlardan qanaqa izoh kutish mumkin? Karim diktatura asosida tug'ilgan avlodni yuzini ko'raman, yani o'sha osilsin, qoziq qutqizish kerak, tosh voran qilinsin degan izohlarda. O'sha yigitning kaver qo'shig'i qiziq narsa, qozog'istonlik bir prodyuser diqqatini tortibdi. Shu prodyuser shu sariq bolam Qozog'istonga olib kelib birga ishlayman degan niyatda ekan. Ehtimol niyati amalga oshar va yana bir u bola boshqacha bir imijda chiqib, yana hammani hayron qoldirar. Bu endi vaqt ko'rsatadi buni.
Taqiqlar. Taqiqlar haqida inson huquqlari faoli Nelson Mandelaning gapi bor. Taqiq odamni nafaqat jismonan kishanlaydi, balki ruhini qulga aylantiradi. Odam bu taqiq kishanlarini uzishga, undan qutulishga urinadi. Eng yomon taqiq esa odamni ichiga kirib qolgan taqiqdir degan edi inson huquqlari faoli Mandela. Taqiqlar sovuqda qotgan muzga o'xshaydi. Sovet ittifoqini boshqargan Iosif Stalin o'lganidan keyin odamlar sal-pal erkin bo'lib, ijodkorlar senzura quyushqondan chiqa boshlagan davr o't tepil deya o'sha muzlar erishi deya nomlangan edi. Bahor kelib, quyosh nurlari muzlarni eritib yuboradi. Bahorning o'zi bizga taqiq va cheklarning bemaniligi va mavsumiyligi haqida dars beradi. Mana qish ortda qoldi va ko'klam keldi. Ochil ey gul, gul vaqting bo'ldi. Uyg'on ey dil, dil vaqting bo'ldi. Eshitirishimiz boshida hikoya qila boshlaganim italyan kinochisi Giuseppe Tornatore filmi nima bilan tugagan edi? O'shani aytib bersam. Film bosh qahramoni kinomexanik senzura qaychilagan lenta qirqimlarini yig'ib bir-biri bilan ulab qo'yadi. Kinomexanik olamdan o'tar ekan bu lenta solingan temir qutini shogirdiga meros qoldiradi. Rimda katta rejissorga aylangan shogird senzura qaychilagan qirqimlardan iborat rolikni ko'rib, taqiq va cheklarning absurd, bema'ni ekanligiga yana bir bor ishonadi. O bahor, zaminning so'z erkinligi, maysalar kuylashar ko'kka o'rlashib, shu buyuk qo'shiqqa zo'r bo'ldik bizlar. Lablaring lablarim birlan birlashib. Bugungi shular omon bo'ling. Ko'klam kayfiyati bo'lgan erkinlik sizni sira tark etmasin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.